udaba lukaMnumzana uMagombeli aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi, kodwa okusobala osokucaca lamhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu yokulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela eSwazivele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela, kodwa udaba lwakhona alucaci kahle. Ubona ngani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfoka Gande angeke kuswelakale, ngoba ukhuluma ngezikliwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle, ngoba abantu labana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi holo labo lincane, nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu, usenelisile na?
Angiboni ukuthi uZulu uzathula. Nga sikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabo dokotela nje bonke abayibona baphethe zempila kahle yabantu kathesi, ngoba yibo abantu abalezikhalazo zemali. Into ekhona Gande okumele ukuthi uyinanzelele yile, uzakhumbula ukuthi kule mdlwane yezano ebiphikisa ukuthi udokotela lo wayethunjiwe. Ngikhuluma labanye abantwana bezano akade micathe ngaphansi kwe-MDC abafana layo undoda nalo kuthiwa kuthiwa ngumbanundoda lo ongudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu. Abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe, bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo, kodwa kulizaba. Kungabantu umuntu khayani ngumuntu ozicatshisileyo, ngumuntu ocatshiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole isupport, bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano. Bebekuphikisa abantu khonokho, kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi iproblem eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo yokuthi iholo labo lincane, iholo labo kalihambelani nomsebenzi. Asibo dokotela bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo, iholo labo lincane kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo. So eyabo dokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela. Bengamthumba uMagombeli nalo, bengambulala, kodwa okusalayo ukuthi kusasa izavuka futhi lale iproblem ekhona.